Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Trodnevnim pritvaranjem vladike Joanikija i osmorice sveštenika u Nikšiću prekoračena je još jedna opasna linija u sukobu crkve i crnogorskih vlasti. Preksinoć odmah po oslobađanju vladika je poručio da će ova borba biti duga. U njoj se brani sloboda crkve, ali i sloboda, čast i dostojanstvo svakog čoveka. Naše oružje u toj borbi biće istina, pravda i ljubav prema otadžbini. Iza svega ovoga stoji čvrst stav Srpske pravoslavne crkve i vernika u Crnoj Gori, sažet u poruci Ne damo svetinje. On je početkom godine i pokrenuo proteste protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti. Hapšenje vladike ih je obnovilo, izazvalo strah, nerede i sukobe građana i policije. Puštanje sveštenika sa podignutom optužnicom i pretnjom jednogodišnjeg zatvora ništa nije rešilo. Kako će ovaj incident uticati na otvoreni sukob Srpske pravoslavne crkve i vlade? Kakve će posljedice imati na položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i odnose Beograda i Podgorice? Za Radio Beograd govore rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović i istoričar Tomaš Damjanović. Vi slušate magazina prvom. Moje ime je Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant to fall in love. You won't regret it, that's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how. Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how.
10 je sati, 10 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. O poslednjim događajima u Crnoj Gori, nastavku spora Mitropolije i crnogorske vlasti i mogućim rešenjima, ovog jutra sa mnom razgovara otac Gojko Perović, rektor Bogoslovije na Cetinju i jedan od pregovarača Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa vladom. Oče Gojko, dobar dan, pomaže Bog, hvala vam što ste uz Radio Beograda ovog jutra.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
Oče Gojko, za vama je svakako jedna od najtežih nedelja od kada je povodom zakona o verskim slobodama otvoren sukob vlade u Crnoj Gori i Mitropolije. Za početak, kako ste je vi doživeli?
Kako kaže Njegoš, nove nužde rađu nove sile, doživjeli smo je kao vrlo potresnu i neprijatnu nedelju, jer je sve odisalo nekim nerazumijevanjem i nekim sukobljavanjem dovedenim do, da kažem, do krajnje tačke. Tako se osjećalo nešto u vazduhu, ali i Gospod je pogledao na naš narod i na cijelu našu zemlju i sačuvao nas od nekih većih sukoba. Prevladao je razum kod ljudi koji su donosili neke krajnje i posljednje odluke i to je valjda trenutno najvažnije. Dakle, baš je bilo potresno, a nekako kad sagledamo čitavu istoriju prethodnog vremena i opet s druge strane i logično da je došlo do ovolikog nerazumijevanja, jer imamo činjenicu da se mnoge odluke, pa čak i vezane za zdravstvene mjere oko ovog virusa, donose krajnje jednostrano, bez ikakvih konsultacija sa crkvom, i u tom smislu to su te posljedice. Da onda dolazimo u ovakvu situaciju da do ponoći čekamo šta će reći sudija, neki sudija u Nikšiću, kako će se izjasniti, iako je čovjek imao rok i da prije to riješi, iako nije bilo nikakvog osnova da se vladike Joniki i sveštenici Nikšićki zadržavaju toliko u pritvoru. Dakle, teško je ovdje razaznati šta su zdravstvene mjere, šta je politička zloupotreba, šta je neki sukob države i crkve, a šta je ono što smo imali prije za temu, borba za jedan kvalitetan zakon kakav treba da ima svaka uređena država.
A kako ocenjujete epilog tog incidenta koji se svodi na oslobađanje vladike Joanikija i nikšićkih sveštenika, ali odmah zatim i podizanje optužnice zbog tradicionalne svetovasilijske litije?
Ma, optužnice, ko misli da ima materijala da podugne optužnicu protiv bilo koga, protiv mitropolita, protiv vladike Joanikija, protiv cijele crkve, samo neka podiže. Mi vjerujemo da smo pred svakim sudom ove zemlje što se tiče tih elementarnih stvari čisti i bez grijeha što se tiče ovih nekih zemaljskih normi, a pred Bogom vidjet ćemo ko je pravedan, a ko nije. To jedini Bog može da sudi i da zna, ali što se tiče ovih pozitivnih propisa, mi makar ovdje u Crnoj Gori imamo jedno negativno iskustvo da su ti pozitivni propisi selektivno primjenjivani, da ono što se ticalo crkve i ono kako su se odnosili prema crkvi, da se tako nisu odnosili prema drugim javnim okupljanjima, prema drugim javnim institucijama, i to je toliko bilo jasno i vidljivo na svakom koraku. Tako da smo mi potpuno mirni da izađemo pred svaki zemaljski sud, nek se dignu sve optužnice ovoga svijeta, kažem što se tiče pozitivnih tih propisa. Što se tiče oslobađanja, to je bio jedini logičan i normalan ishod. Svaki drugi ishod bi bio nenormalan i protiv zdravog razuma.
Da se sada ne zadržavamo previše na pravnoj proceduri, ali kolika je sada realna pravna opasnost po vladiku i sveštenike, ukoliko znamo da je zaprećena kazna kojim se stavlja na teret do godinu dana zatvora?
Pravna opasnost je ništavna. Dakle, nema osnova za neku pravnu osudu. A ako će neko da pravo zloupotrebi da bi donio političku presudu, tu mi onda stvarno ne možemo da nagađamo, ali ovo nije moment da prizivamo neke zle misli i neke najcrnije slutnje, nego neka bude moj odgovor na vaše pitanje da se u Boga nadamo da će svaka zloupotreba prava nestati one noći kad su oslobođeni vladike Eunikije i sveštenstvo i da će konačno sudovi ove države početi da se ponašaju onako u skladu sa principima, pa ako treba da se konstatuje kršenje nekih normi, onda da krenemo od brojnih gradonačelnika, od samog predsjednika koji je ispred Nikšićke bolnice okupio 30 ljudi koji su svi prekršili socijalnu distancu i tako dalje. Dakle, ako ćemo po pravdi, onda pola vlasti i svi mi ima razloga da budemo osuđeni po pravdi. Ako ćemo zloupotrebu političku, onda tu možemo, kažem, samo nešto da nagađamo. Ali, kažem, nadam se u Boga da smo sa Nikšićkim procesom, neprirodnim, nepotrebnim, suvišnim, neosnovanim, stavili tačku na političku zloupotrebu prava.
Oče Gojko, da podsjetim, Mitropolija je zbog epidemije koronavirusa polovinom marta donela odluku o privremenom obustavljanju litija. Spor sa vladom u vezi sa zakonom o verskim slobodama u međuvremenu naravno nije rešen, a epidemija je pri kraju. Pa je pitanje hoće li litije biti nastavljene i ako hoće, kada?
Čim se za to steknu uslovi, dakle sa prvom mogućnošću okupljanja javnih i kad konstatujemo definitivno da više nikakve potrebe za oprezom što se tiče zaraze nema, litije, dakle kad krenu škole, kad krenu sva druga javna okupljanja, kad krenu politički mitinzi, kad krenu druge vrste manifestacija, književne večeri, koncerti i tako dalje, to je, će biti prostor za litije, a to bi po svemu sudeći trebalo da bude uskoro, ukoliko opet neko ne nađe za shodno da tu temu zloupotrebi, pa da izgovarajući se tom opasnošću, koje skoro više i da nema, ja sam skoro rekao u jednoj besedi u Podgoričkom hramu da i posljednji zaraženi se ne sjeća više kad se zarazio, to je situacija u Crnoj Gori, dakle, onda će da se pokaže pravi život građana, a život građana je taj da se osjeća velika nepravda, a kruna te nepravde nije korona, je li, ime virusa je korona, što znači kruna. E, naša korona ili kruna naše nepravde je ovaj pokušaj antiustavni da se stvori jedna državna crkva. To je namjera ovog zakona i to više ne treba uvijati u neke oblande i pričati neke druge priče. Dakle, namjera o sprovođenjem ovako nakaradnog zakona ide se ka tome da se pravi jedna državna crkva mimo crkvenih kanona i mimo volje većine vjernika. A onda, kažem, u toj situaciji, jer to nije samo pitanje državne crkve, nije to pitanje samo crkvene imovine ili, ne znam, socijalnog položaja sveštenstva. Pitanje te takve državne crkve je pitanje potpuno jednog novog, drugog duha koji hoće neko nasilno dubaci u crkvu. Dakle, to nije nešto što je prirodno, to nije nešto što je u skladu sa duhom crkve i narod je prepoznao i shvatio da bi tu bila velika povreda civilizacijskih, kulturnih tekovina, duha ovoga naroda i zato se narod brani i ja sam to i rekao više puta i mislim i u jednoj izjavi za RTS, uz tu temu koja je glavna, koja okuplja najviše naroda, svakako da se priključuju i drugi ljudi koji su nezadovoljni zbog raznih drugih nepravdi, a ovo je, kažem, kruna svih tih nepravdi i mi ćemo prvu priliku iskoristiti čim to pozitivne mjere dozvole da idemo u litije. Do tada imat ćemo saborne molitve u hramovima, naravno u skladu sa svim propisima.
Budući da je bila vremenska pauza, da li očekujete istu vrstu poleta, energije kao što je to bilo pre 10 nedelja?
Pošto vremenska pauza nije uklonila ni jedan od problema iz ove teme, nije promijenila zakon, nije promijenila odnos vlasti prema zakonu, nije promijenila osjećaj vjernika da su ugroženi, a s obzirom da smo u toku epidemije imali demonstraciju dvostrukih aršina ove vlasti, na jedan način su se odnosili prema građanstvu i nekim javnim institucijama bliskim vladi, a na drugi način prema crkvi, mislim da se akumulirao još veći broj razloga za litiju i tu, i evo sad i sa ovim događajima Nikšićkim, mislim da neće trebati ljude nagovarati da se okupe na litiju, nego mi sad imamo drugi problem ovih dana, da ljude, da narod koji je razuman, koji sve razumije, kome ne treba ništa crtati, da ih sputamo i da ih zamolimo da se ispoštuju ove mjere i da se ne ide u litije onako na prečac i samoorganizovano, nego da idemo u nekom poretku. Dakle, ne da će biti problem ljude motivisati, nego bi imao problem da ljude zustavimo da večeras ne krenu u litije.
U svakom slučaju, rekli ste, zakon ostaje nerešen problem i velika opasnost po crkvenu imovinu. Može li se incident i privođenje vladike i sveštenika tumačiti kao demonstriranje sile i vladine spremnosti da sa istom tom, ako mogu tako da kažem, arogancijom, pristupi i imovini crkve, odnosno u rešavanju ovog spora oko zakona?
Ponavljam, naša je molitva da sa Nikšićkim puštanjem vladike Ionikija na slobodu prestane zloupotreba zakona i da prestane arogancija. U pravu ste, svi događaji u toku epidemije su pokazali da vlast nije napravila ni jedan iskorak u pogledu razumijevanja crkvenih zahtjeva i u pogledu razumijevanja uloge crkve u ovom društvu, makoliko se mi ne slagali ideološki, identitetski, u razumijevanju Crne Gore, u razumijevanju njene istorije i tako dalje. Živimo u jednom sekularnom društvu i pod ustavnim propisom da su crkve i država odvojene i da svaka slobodno svoju aktivnost obavlja. Mi smo upravo u epidemiji pokazali da poštujemo sve propisane norme, ali je vlast našla neki ugao da naše ponašanje čita kao da mi te norme ne poštujemo. Dakle, sad stvarno ostaje da dovedemo neku nezavisnu komisiju međunarodnu da utvrdi jesmo li ili nismo poštovali norme. Dakle, ubijeđen sam sad, pošto s vama pričam i pošto pričam sa medijskom kućom koja nije iz Crne Gore, dobro mjerim riječi, dobro pazim što pričam, dakle, sve pozitivne propise smo ispoštovali. I onda kad se desilo zbog spontaniteta nekih događaja, kao što je recimo sahrana sveštenika Momčila Krivokapića u Kotoru, koji je sahranjen, a da nisu sahrani prisustvovala dva njegova sina i jedna njegova ćerka. Dakle, nije bila ni najuža rodbina tu. Pa su neki sveštenici bili tu da zamijene, da pomognu, da bi ta sahrana elementarno ličila na nešto, jer da nije bilo ovih zabrana, to bi bila najveća litija na Balkanu, sahrana sveštenika Momčila Krivokapića, koji je dobro poznat i u Srbiji i u svim krajima gdje živi naš narod. Dakle, ako se tako nešto desilo, pa se tu u spontanitetu nešto prekršilo, e onda se mi bunimo zašto, ako je neko vidio da je tu nešto prekršeno, zašto ta ista vlast nije to vidjela i onda kada gradonačelnik Danilograd ili gradonačelnik Kotora ili predsjednik ove države isto to radi i krši iste temelje. Dakle, bunimo se protiv tih dvostrukih aršina i spremni smo da izađemo, ponavljam, pred svaki zemaljski, pa ako treba i međunarodni sud, da dokažemo da se prema nama sprovodi zloupotreba prava i zloupotreba mjera kroz njihovu neselektivnu primjenu. Mi smo početkom marta dostavili vladi naš predlog kako bi trebao da izgleda zakon koji je očišćen od ovih neustavnih i diskriminatornih mjera i pred sami sastanak na kome smo trebali da čujemo odgovore vlade nastupila je ova epidemija i taj neki naš sastanak koji je trebao da se desi, on je odložen tada. Dakle, mi sad čekamo, pošto su stvarno imali vremena da prouče ne naš predlog, nego mogli su da prouče rimsko pravo od početka do kraja, ovi iz vlasti, očekujemo sada njihov jasan i kratak odgovor, jer tu nema sad više prostora za neku filozofiju i za neko dvoumljenje, da li su oni spremni da prihvate ili ne. Ako nisu, nastavljamo s litijama.
Sve ovo čemu govorite, nije li to pokušaj vlade da kupi vreme i anestezira vernike i crkvu u sukobu o spornim članovima zakona?
Pa vidite, ne mogu sad ni njima da pripišem neke grijehe koji stvarno nisu...
Koji su više za koronu.
Njihovi, pa prosto Bog je popustio ovu koronu, niti su vjerovatno oni htjeli koronu, ljudi iz države, iz vlasti, jer ona ima i negativne konsekvencije i po privredi, i po turizam, i šta ja znam, sigurno je nisu htjeli. Niti smo, naravno, mi htjeli koronu, dakle, desila se jedno Božje dopuštenje da se svi malo presaberemo ili što bi rekli i ovi mladi ljudi se resetujemo. ali dakle nije niko planirao koronu. E sad je činjenica da okolnosti korone su zloupotrebljene za neke stvari koje se ne tiču zdravstva, ali brzo ćemo mi to razgraničiti i dovesti na svoje mjesto, jer mi smo, pored toga što smo sveštenici vjernici, mi smo i građani ove zemlje koji ovoj zemlji svak pojedinačno od nas daje suverenitet. To su neke elementarne stvari iz političke pismenosti. Dakle, mi imamo pravo da pokrenemo svako pitanje i svaku inicijativu da se stvari u ovoj državi dovedu pod ustavne norme. A popravljanje ovog zakona je prva od takvih stvari.
Sastanci ekspertske grupe nisu dali rezultate. Rekli ste i sami da stvar na nivou pregovora stoji. Postoji li bilo kakvo očekivanje kada bi se, da kažem, zvanični pregovori mogli nastaviti?
Mi smo još prošle nedelje, dakle, uoči dana Svetog Vasilija i Ostroškog Slava Milost, predali vladi našu inicijativu za nastavak pregovora. Onda su uslijedile ovi nesporazumi, ove nejasnoće oko same proslave dana Svetog Vasilija i Ostroškog. Mislim da je sada pred nama, upravo u danima ispred nas, tema da nam vlada odgovori na naš zahtjev, pošto vlada već drži neke sjednice u okolnostima ili pojačanog nadzora, isprovođenja svih ovih zdravstvenih mjera, ali vlada drži sjednice. Ne postoje nikakvi razlozi da se sjednice ekspertskih timova ne održe uskoro i mi strpljivo, smireno, sa pouzdanjem Boga čekamo njihov odgovor.
Koliko su po vašem mišljenju ovi događaji u kojima je više desetina ljudi povređeno, uhapšeno, u kojima je bilo sukoba policije i građana, bilo je suzavca, kamenica, napada na decu, da ne nabrajam, koliko je sve to zaoštrilo situaciju u Crnoj Gori i koliko će se to odraziti na stabilnost zemlje i međuetničke odnose u državi?
Nemamo mi međuetničkih problema. Razmimilaženje između nacionalnih Srba i nacionalnih Crnogoraca je razmimilaženje između rođene braće, između kumova, prijatelja. To nije sukob dva naroda, to su neke nesuglasice unutar jednog naroda. I to je definitivno tako i to je Božja istina. Ovo što se desilo i svi ovi sukobi, crkva će, iako ne stoji iza svakog postupka demonstranata, crkva nije posticala na nasilje niti ga odobrava, ali crkva će naći načina da svakog onog čovjeka koji je procesuiran, pa i svakog onog policajca koji je povrijeđen, da mu pošalje blagoslov i da mu ponudi pomoć. Crkva doživljava da je svaki sukob, svaka kamenica, svaka rana, rana na tijelu jedne iste porodice i jednog istog bića. Dakle, ne očekujem niti mislim o zaoštravanju, mislim da smo samo u tim danima vidjeli kuda vodi nerazum, kuda vodi odsustvo dijaloga. I mislim da smo svi spremni da sa, ponavljam sad po ko zna koji put, da sa puštanjem vladike Onikije na slobodu stavimo tačku na sukobe, a da krenemo u normalne razgovore koji će ovoj zemlji donijeti dobre zakone i koji će u ovoj zemlji konstituisati normalne civilizovane odnose.
Pa dobro, Oče Gojko, gdje vi vidite prostor za kompromis koji bi vodio izmirenju i stabilnosti i pravdi?
Ustav ga je već obznanio. Da se držimo Ustava. Država i crkva su odvojene. Svaka uređuje i poslove u svojoj nadležnosti. Jedna se drugoj ne miješaju to. Država ima mnogo problema i tema, a da se ne bavi crkvom, jer joj i Ustav brani da se brani crkvom. Dakle, mi državi ne uskraćujemo neku djelatnost koja je njoj nasušna potreba, nego je prosto Ustav joj brani da se bavi crkvom. Dakle, mi samo državu podsjećamo da ne treba to da radi, jer je to antiustavna djelatnost. Dakle, država ima tema ekonomskih, financijskih, ima tema iz oblasti ljudskih prava, iz oblasti slobode medija i tako dalje, ima parlamentarne izbore, država treba time da se bavi, dostavi crkvu na miru. Crkva naravno treba da izbjegne sva ona iskušenja da ona ulazi u neke političke i stranačke teme i eto, to su pretpostavke. Ne može niko nas sad nacrtati šemu neku kako će izgledati budući život, niti se možemo rukovoditi po nekom rasporedu, ali to su osnovne pretpostavke. Ako se njih budemo držali, onda ćemo imati jednu srećnu i uređenu zemlju.
I evo na kraju, I vi ste mi ranije u jednom od prethodnih razgovora i vladika Joanikije još na početku mirnog otpora rekli da će ovo dugo da traje. Možete li vi da pretpostavite šta vas još čeka na tom putu i vas i verujući, a i građanski svet koji traži pravdu?
U duhovnom smislu čeka nas, trenutno smo u danu proslavljanja Vaskrsa, još uvijek čeka nas Spasovdan i Trojičin dan, veliki praznici, koji da nije svih ovih tema, uvijek svake godine su bili motiv da se podsjetimo, da budemo bolji, da budemo još bolji, da nikad ne možemo sebi reći, ja sam dao sve od sebe, nego uvijek možemo da budemo bolji kao pojedinci u crkvi, pa i kao sama crkva. Dakle, uvijek možemo da budemo bolji sa više molitve, sa više strpljenja, međusobnog višeg razumijevanja. A onda takav odnos, evo danas je nedelja sa Marijanke, dok mi razgovaramo, upravo smo sad završili svetu liturgiju, gdje smo imali jedan čudesan razgovor, čitalo se evanđelje, Hristos razgovara sa Samarijankom i žena se na početku čudila zašto ono nje uopšte traži čašu vode, jer su Judejci i Samarijani bile dvije, da tako kažem, jedne kulturološke grupe u okviru istog naroda, koje do te mjere nisu komunicirali između sebe da se Samarijanka čudila kako Hristos traži uopšte čašu vode od nje. A razgovor se završio tako što je ona njega priznala za gospoda. Dakle, dvije nepomirljive struje koje vjekovima jedni su neprijateljski gledali jedni na druge su se pomirile u ovom događaju u današnjem evanđelju. Baš danas, jutros, pročitanom u svim našim crkvama. Isto evanđelje se čitalo. Dakle, tu je s te strane imamo dosta prostora da radimo na sebi duhovno gledano. Što se tiče odnosa crkve i države, pa mi imamo zaista puno posla. Prvo da čujemo od vlade da ovaj zakon ne valja, da i oni to kažu. Iako sam ja, pošto sam bio učesnik tih razgovora, već posvjedočio da mnogi članovi ekspertskog tima su dobro razumjeli naše argumente i prihvatili ih kao pravne argumente, kao utemeljene pravne argumente. Dakle, odmah sad mogu da kažem da ima prostora da vlada prepozna naš zahtjev kao utemeljen i kao pravni, a ne ono kao što su oni govorili da je usmjeren protiv države naš zahtjev da se izmijeni zakon. Dakle, ovaj zakon konstatovati da je loš, pa da gradimo bolji zakon. A kad izgradimo bolji, onda treba i ga isprovesti. Dakle, veliki je posao pred nama. I ako budemo dobre volje i ako budemo sljedovali Božje zapovesti, onda ćemo ga s Božjom pomoći uraditi kako treba.
Oče Gojko, mnogo vam hvala na ovom telefonskom razgovoru i naravno izdvojenom vremenu.
Hvala i vama i pozdrav za sve slušaoce divnoga, blagoslovenoga, kulturnoga, prosvećujućega Radio Beograda.
Hvala vam. Za Radio Beograd, otac Gojko Perović, u nastavku politički kontekst spora, govori istoričar Tomaš Damjanović. Ostanite uz nas.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Came and you cut me loose.
10 sati 38 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. I dalje smo u Crnoj Gori, sa nama je istoričar Tomaš Damjanović. Dobar dan i vama i zahvalnost što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i naravno hvala na pozivu.
Spor koji je između crkve i vlade Crne Gore započeo povodom donošenja zakona o verskim slobodama krajem prošle godine pokrenuo je litije koje su okupljale i do 100.000 ljudi i trajale 10 nedelja do izbijanja epidemije, ali nedelja koja je za nama podigla je intenzitet praktično do otvorenog sukoba policije i građana u više gradova Crne Gore. Pa najpre i vas da pitam koliko i kako ste vi kao građanin Crne Gore to doživeli i koliko ste bili zabrinuti zbog toga?
Pa život u Crnoj Gori u vezi sa onim što se zvanično naziva ili položaj Srpske pravoslavne crkve ovdje je prilično zabrinjavajući sve vrijeme, ne samo od usvajanja zakona nego godinama unazad, jer to što je bilo očigledno da se još od proglašenja nezavisnosti 2006. godine sprema taj proces i on uveliko teče, tako da zaključno s ovim posljednjim danima nekako je ono što smo mogli da osjetimo, to su ono da kažem tenzije niskog intenziteta. I negdje smo i komentarisali da će karantin, odnosno situacija sa koronavirusom, naprosto biti iskorištena s jedne strane za predizbornu kampanju vladajuće partije, a sa druge strane za nastavak onoga što je kao završna faza procesa započeto decembra prošle godine. Tako da, s jedne strane, dakle, uopšte nisam iznenađen privođenjem vladike i sveštenstva i mislim da je to proces koji će se nastaviti u narednim mjesecima. I ostaje samo pitanje do koje mjere su spremni da idu, ukoliko recimo sa neke međunarodne adrese stigne neka vrsta upozorenja da se ne ide dalje od ovoga dokle su dogurali.
Opravdavajući upotrebu sile, vlada je tvrdila da je zakon isti za sve, a sa druge strane čulo se da je primjena zakona selektivna. Ko je u pravu?
Pa tu se moramo vratiti na maj prošle godine, kada je predsjednik države na kongresu svoje partije u Nikšiću naglasio da mu je cilj obnova Crnogorske pravoslavne crkve. Tako da se u kontekstu osnaživanja državnog i kulturnog identiteta Crne Gore, što bi otprilike značilo stvaranje jedne nacionalne zajednice koja bi apsorbovala sve parcijalne identitete u Crnoj Gori. Tako da se u svjetlu tih događanja može tumačiti i zakon o slobodi vjeroispovijesti, tim prije što položaj islamske zajednice i katoličke crkve u Crnoj Gori je utvrđen među državnim ugovorima, odnosno ugovorima između države i tih vjerskih zajednica. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom ne postoji takav ugovor, tako da mi se čini da je usvajanje tog zakona i pokušaj da se on sprovede zapravo pokušaj da se Srpska pravoslavna crkva odstrani iz Crne Gore.
Spor crkve i vlade neosporno frustrira celo društvo. U kakvom je ono stanju sada i gde su osim ovoga sve linije podela?
Pa linije podjela su zapravo, one se mogu pratiti na mnogo nivoa. Prvo ono što se možda sa strane, što promiče negdje kao činjenice, Crna Gora prilično raznoliko, šaroliko društvo u pogledu kulture. Dakle, čak i u okviru recimo srpske zajednice u Crnoj Gori postoje poprilične razlike kako u pogledu nekog istorijskog nasljeđa, tako i u pogledu svakodnevice između, ne znam, Srba iz Herceg Novog ili Srba gore iz Bilog Polja. Tako da sve te skupine su ujedinjene samo u odnosu na državu ili u odnosu na neki spoljni centar moći. Između sebe tu postoje linije podjela i na jezičkoj osnovi, i na nacionalnoj osnovi, i na ekonomskoj osnovi, da i ne govorim. Naravno u kontekstu, ne znam, ljudi su ovdje prilično zainteresovani za geopolitiku, pa sad i tu postoji prostor za podjelu, da je to otprilike završena priča onog momenta kad se Crna Gora učlanila u NATO, ali postoji tako mnogo linija podjela, postoji tako mnogo neriješenih konflikta iz prošlosti koji u nekim novim pojavnim oblicima traju i dalje. Nema naznaka da će se bilo što od toga riješiti, možda je to i dobro, jer s obzirom na to kako su se ovdje rešavali neki konflikti u pređašnjim vremenima, kažem, možda i dobro što se ne rešavaju, jer bi vjerovatno se posezalo za nekim tradicionalnim metodama koje bi otprilike uključivale ili zločine ili preseljenje stanovništva.
I o tome ćemo malo kasnije, ali najpre ovo, jasno je da je najširi kontekst sukoba zapravo identitetsko pitanje. U tom smislu pod pritiskom je srpski identitet. Kako bi mogle da se opišu posljedice toga po srpski narod trenutno, kako i dugoročno, kršenje kulturnih, političkih prava, diskriminacija, da ne nabrijam dalje?
Crnogorska država otprilike stoji na programskom načelu Matice Crnogorske. Taj program je usvojen 2013. godine i on predviđa onako između redova da se otprilike zaokruži crnogorski nacionalni državni identitet, a to bi u praksi značilo usisavanje srpskog korpusa u crnogorski. Dakle, da se prosto procena Srba jednom, kako oni smatraju, mudrom državnom i prosvetnom politikom, prosto svede na jedan, da kažem, potpatram iz njihovog ugla, razumom procenat koji ne bi mogao da ugrozi ono što oni smatraju strateškim odrednicama svoje države i svog identiteta. Tako da se srpski identitet u tom kontekstu nalazi u vrlo nezavidnom položaju, tim prije što se učlanjenjem u NATO otvorila još jedna jako važna tema, to je ono što oni zovu promjena civilizacijskog kruga, odnosno učlanjenje u NATO nije tek jedna stvar dnevno-političke ili geopolitičke orijentacije, nego i izlazak Crne Gore iz onoga što oni nazivaju istočno-pravoslavnog kruga. I u tom smislu Srbi predstavljaju višestruku smetnju. S jedne strane i u Crnoj Gori u nekim manje ili više površnim analizama oni se tumače kao ne samo kao Srbi, nego kao mali Rusi koji sad tu predstavljaju neki kamičak u cipeli koji treba odstraniti, a s druge strane prosto predstavljaju jednu vrstu upozorenja, jer ovdje značajan dio građanstva i javnih djelatnika godinama paktirao sa vladajućom partijom, opravdavajući to višim interesima, realizacijom viših interesa, podizanje standarda gore-dolje. I šta se desilo? Prošlo je već 20 godina od kako je taj projekat započet i to nije uspjelo. Dakle, Crna Gora kao država, kao ekonomski sistem, ona ne može sebe da označi kao uspješnu priču i onda je naravno potrebno produbljivati te konflikte da bi se pred onima koji su pristali na kompromis sa vladajućom partijom naprosto opravdala do sadašnji tok tog procesa. Jer ako to ne učinite, onda vi rizikujete da dođe do cijepanja unutar, posmatrano sa strane jednog vrlo monolitnog bloka, ali to nije tako. Jer vladajuća struktura, odnosno, da kažem, dominantni ideološki narativ okuplja raznolike struke. I one su ujedinjene samo u pogledu odnosa prema onome što se u Crnoj Gori doživljava kao manjinsko, odnosno srpsko pitanje. Ali između njih samih postoje poprilično izražene razlike. Mm-hmm. Pozicija recimo bošnjačke zajednice u Crnoj Gori nije ista sad i prije 15 godina. Oni su sad mnogo snažniji, tim prije što imaju snažan upliv Turske u svakom i ekonomskom i u političkom pogledu. Pozicija albanske zajednice svakako nije ista sad i prije 15 godina. I samim tim i njihovi odnosi sa crnogorskom zajednicom koja je dominantna su se prilično promijenili u njihovu korist i sada ovi imaju problem da u kontekstu sukoba sa Srbima procjene koliko još mogu da idu u susret albanskim i bošnjačkim zahtjevima koji su u odnosu na procentualnu zastupljenost nerealni. I sad je veliko pitanje da li će oni prosto uspijevati, da li će njihove elite prosto uspijevati da se dogovore dalje oko toga. Pošto albanska i bošnjačka podrška tom projektu slamanje Srba prilično košta. I onda se počesto u tim, uslovno rečeno, procrnogorskim medijima prosto postavlja pitanje da li im se sve to isplati. Jer ponekad se njima čini da tim paktiranjem više gube...
Decijena previsoka.
Da. Tako da, kažem, veliko je pitanje, ali ono što ipak i pored tih trvenja opstaje kao kompromis, to jeste taj pakt koji u početku je djelovao da je pakt protiv promiloševićevih snaga u Crnoj Gori, konkretno protiv Bulatovića 97. Međutim, on se protokom vremena transformisao u nešto što bi se moglo nazvati sporazumom protiv cijele jedne zajednice. Legitimno, naravno, sa stanovišta njihovih interesa, ali sa stanovišta nekoga ko pripada srpskoj zajednici, to je vrlo problematično. Jer targetira cijel jedan korpus. a ne recimo problematične pojedince.
Da. Predsjednik Aleksandar Vučić je jučer razgovarao sa političkim predstavnikom Srba u Crnoj Gori. Tokom razgovora, kako je rekao, pomenuta je i ugroženost srpskog naroda, pa čak možda da postoji i scenarij da se i u Crnoj Gori status Srba rešava kao u nekim drugim republikama bivše Jugoslavije. Kako vi to tumačite i koliko je ta opasnost realna ili moguća?
Ta opasnost je sve prisutna. To ne znači da će se ona realizovati. Naravno, nadam se da neće, ali ona jeste sve prisutna tim prije što se u onome što je taj ekstremni crnogorski kulturni krug prilično blagonaklono gleda, počeo recimo od onih strofa u himni koje je skladao Sekulo Drljević, saradnik Ustaša. To naravno nije ustaška priča, jer da jeste već bismo imali zločine, ali mene u mnogo čemu asocira na ono što je Starčevićevo nasljeđe u Hrvatskoj, odnosno način na koji je on otprilike interpretirao postojanje srpske zajednice u okviru Hrvatske, je meni neobično sličan sa načinom na koji neki crnogorski intelektualci doživljavaju postojanje srpske zajednice u Crnoj Gori. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče, to ne trebamo da smetnemo s uma. U okviru crnogorske nacionalne zajednice također postoje dva snažna pola. Jedan, onaj politički dominantan, je upravo ovaj koji se prilično oslanja na Starčevićevo nasljeđe, a drugi je pol procentualno prilično izražen, ali praktično bez ikakvog političkog utjecaja. To su oni Crnogorci koji govore, ne znam, srpskim jezikom ili su prilično nakoljeni Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E, na isti način i unutar srpske zajednice postoje dva prilično snažna pola, jer ono što je recimo nama ovdje najveći problem je što nije definisan naš status. Postoji jedna struktura srpskih javnih djelatnika koja se zalaže za status nacionalne manjine. Ovdje čak postoji i Srpski nacionalni savjet koji se time bavi, a na drugoj strani opet postoje strukture koje se zalažu za konstitutivnost, koja do duše u Ustavu nije prepoznata. Tako da u okviru srpske zajednice uopšte ne postoji ni politički, ni intelektualni, ni bilo kakav drugi konsenzus oko toga šta Srbi treba da budu u Crnoj Gori u najboljem slučaju. Jesu li oni jedan od konstitutivnih naroda ili su manjinska zajednica, jer je evidentno da im procenat ne daje za pravo da se u perspektivi ponašaju kao da su dominantan, odnosno državotvoran narod. Tako to ovdje
jedan od problema jeste u tome što trenutno nisu ništa od toga.
Jeste, upravo je to problem. Dakle, mi se tu bavimo nekim teorijama šta treba da budemo, a zapravo u pravnom smislu mi ne postojimo. Mi ne postojimo kao zajednica i onda to otvara jedan dosta nezgodan prostor za manipulacije kako sa strane, tako na kraju krajeva i unutar srpskog korpusa ovdje se s vremena na vrijeme pojavi skupina avanturista koja u borbi za javnu vidljivost ili par mandata je sklona da manipuliše i da iz izbornog procesa u izborni proces mijenja strategije koje se prilično pogubno održavaju na naš položaj, jer protokom svakog dana, svake godine, činjenica da nije definisan naš položaj ovdje, nama svakako ne olakšava poziciju, naprotiv. Ja kažem, vidim tu jednu mogućnost saradnje sa ovim dijelom Crnogoraca koji nisu ekstremizovani, ali problem je u tome što niti mi imamo riješen status, niti oni imaju politički utjecaj. I bez obzira što je to pozamašan procenat stanovništva, u političkom smislu to za sada nema nikakvu težinu, jer naprosto nemate tu dovoljnu snagu da unutar institucija sistema sprovedete, čak i da imate konsenzusa, nemate ga, vi nemate političku snagu da to sprovedete. A mnogo, kažem, veći problem što unutar tih zajednica ne postoji konsenzus oko toga. Mi smo imali, recimo, situaciju tokom 90. godina prošlog vijeka, najsnažnija politička opcija među Srbima je bila Narodna stranka koja je forsirala identitetsku odrednicu o Srbima i Crnogorcima kao jednom narodu sa dva imena. Međutim, tog događaja je bio takav da, naročito nakon 2006. ili 2008. priznanje Kosova, to više nije bilo moguće. I danas među Srbima postoji, govorimo o političkim strukturama, postoji uvjerenje o tome da su Srbi i Crnogorci dva naroda, ali ne postoji uopšte konsenzus oko toga gdje su Srbi i šta je njima Crna Gora, odnosno šta su oni Crnoj Gori.
E sad, na kraju smo razgovora, pokušat ću da sažmem nekoliko pitanja u jedno za kraj. Pokazalo se u bliskoj prošlosti, s obzirom na okolnosti i geopolitički kontekst, da su Srbi često bili u nemogućoj i nužno gubitničkoj situaciji. Pa je prvo pitanje, kako ocjenjujete ovaj trenutak I drugo, šta bi po vašem mišljenju, imajući u vidu opasnosti po srpski narod, njegov identitet trenutno u Crnoj Gori, trebalo da bude cilj, šta njegova politička strategija i kakva taktika?
Meni se čini da za početak moramo malo da relaksiramo poziciju Srpske pravoslavne crkve ovdje. Crkva je u prethodnim decenijama ili u prethodnim godinama bila prinuđena da djeluje dnevno politički, ne zato što je željela, nego zato što su naprosto ljudi iz crkve uviđali da na političkom terenu ne postoji relevantna politička snaga koja je u stanju da artikuliše nešto što su interesi naroda. Ali to u perspektivi više ne bi bilo moguće, tim prije što je i pozicija crkve najblaže rečeno ugrožena, tako da ono što jeste nužnost je da se forsira, odnosno da se formira ne samo politička stranka, nego prosto i jedno institucionalno stanovište u domenu kulture, da prvo definišemo šta mi možemo da očekujemo od ove države i kakav treba da bude naš odnos prema njoj u perspektivi, ne samo u svjetlo nekih dnevno-političkih mijena, nego u perspektivi šta mi možemo da očekujemo kao zajednica od te države, šta mislimo da možemo da dobijemo i na kraju krajeva koji je to, da kažem, neki minimum prava koje zadržavamo samo za sebe, koja ne želimo da delegiramo na državu. Situacija nije povoljna jer nas ima jako malo. I sad, u slučaju nekih sukoba, mislim da neki geopolitički veći igrači, da ih naprosto to neće zanimati, jer to zajednica od nekih 200.000 ljudi, srpska jezička zajednica, ne znam da li ima 250-300.000, tako da mislim da ta brojka naprosto nikome sa strane nije naročito interesantna, osim u kontekstu nekih širih pomjeranja, balkanskih. Ali ono što mi se čini da mi prvo jako teško možemo očekivati pomoć sa strane ako sami ne znamo šta hoćemo. Ako sami nismo formulisali ono što možemo da dobijemo od ove države, jer mi se čini da unutar srpskog korpusa i dalje ne postoji svijest o tome da su neki procesi nepovratno završeni. Da je proces formiranja crnogorske nacije u tom smislu irreverzibilan, dakle tu se neće desiti da se oni vrate na neka podešavanja iz 1925. i tome slično. I u skladu sa tim da imamo neka malo realnija očekivanja od prosto situacije u kojoj smo mi sada već dvije nacionalne zajednice, da s druge strane budemo svjesni činjenice da nas je u najboljem slučaju 300.000, govorimo o jezičkoj zajednici. I da shodno tome, ne smijemo dozvoliti ni nekim avanturistima da imaju nerealne zahtjeve, ali ono što je, kažem, najvažnije kičma našeg opstanka ovdje jeste crkva, ali ne može ona da preuzima nešto što je domen nekih uskoračeno kulturnih ili političkih akcija. To nije njeno polje djelovanja i njoj je prilično otežena pozicija između ostalog i zbog tih stvari. Jer je morala na sebe da preuzima neke akcije, jer naprosto nisu bile formulisane institucije koje bi se time bavile.
Ako smem da sada sumiram i rezimiram vaše reči, konsolidacija, realni ciljevi i use.
Da, da.
Hvala vam.
Naravno da ne dozvolimo da nas jedan, dva ili pet poraza taktičkih odvede u malodušnost, nekako tipično srpsku, i da naprosto odustanemo od svega. Ovdje smo prisutni već vjekovima i smatram da imamo jednu vrstu dužnosti da opstanemo. Ako naravno postoji mogućnost za to u smislu da se ne događaju zločini i tome slično. Dakle, nema mjesta nekom defetizmu, odustajanju, panici, ali s druge strane moramo biti realni da čak i u slučaju da Srpska crkva opstane ovdje, to ne znači našu konačnu pobjedu. Jer, kažem, nismo formulisali ciljevi, naša konačna pobjeda je to što je jedan opstanak koji se ne dovodi u pitanje. Ali, kažem, treba da budemo svjesni činjenice da konačna pobjeda u našem slučaju ne znači da ćemo mi sada preuzimamo državu ili to misliš.
Hvala vam.
Mi smo jedini faktor.
Hvala vam, gospodine Damjanoviću, najljepše na ovoj analizi i dragocenom gostovanju za Radio Beograd. Ovu emisiju realizovali su Saša Hajdin, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.